Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 25 iyul cümə günü, həftənin 5-ci günü, son günü. Xəbər və xəbərləşmə texnologiyaları seçkilərin gedişinə necə təsir göstərir? Bugün sualımız belə, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmalara Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev. ES mərkəzi niyə dəyərimə masa keçirdi? İnformasiya və kommunikasiya bir başqa deyimlə xəbər və xəbərləşmə texnologiyalarının seçkilərdə tətbiq məsələlərini müzakirəyə çıxarmaqda məqsəd nə idi? Bu müzakirəyə hansı qurumların nümayəndələri qatılmışlar? Bax, bütün bu sualların cavabını və başqa sualların cavabını təbii ki, birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın 8 tanınmış jurnalisti Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərib. Bugündən abituriyentlərin ixtisas seçimi başlayır. Çində məscidin dağılması nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın 8 tanınmış jurnalisti Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərib. Media Hüququ İnstitutu məlumatına görə onlar 2007-ci ildə piket keçirmələrinə imkan verilməyən polisin təzyiqləri ilə üzləşənlərdir. Şikayətçilər Rauf Abbasov, Azər Abbasov, Etibar Ağayev, Elşad Məmmədli, Zabil Nəcizadə, Qənimət Zahid, Şahvələt Namazov və Mehman Əliyev Azərbaycan qanunvericiliyinə eləcə də Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlardan müdaxilə olunduğunu iddia edirlər. Onlar məhkəmədən hüquqlarının pozulmasını tanınmasını, işlə bağlı çəkdiyi xərclərin və zərərlərin əvəzinin ödənilməsini xahiş edirlər. Vəkilində məlumat yoxdur ki, jurnalist Aqil Xəlil Azərbaycana nə vaxt qayıdacaq, amma vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, indiki halda jurnalistin ölkəni tərk etməsi vacib idi.
Düşünürəm ki, onun hal-hazırda yəni ölkəni tərk etməsi çox vacib idi. Ona görə ki, burada onun həyatı da təhlükə altında idi və telekanallar da durmadan onun barəsində ləkələyici məlumatları yayırdılar.
Elçin Sadıqov. Bıçaqlanmış jurnalist Aqil Xəlil Fransaya gedib, onu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dəvət edib. Elçin Sadıqov deyir ki, jurnalist burada olmadığı müddətdə iki apellyasiya şikayəti verəcək. Biri onun bıçaqlama faktı ilə bağlı hökmləndi. Bu hökmə görə Aqil Xəlili Sergey Strikalin adında şəxs məişət zəminində bıçaqlayıb. Jurnalist deyir ki, onu başqası bıçaqlayıb, özü də tənqidi yazısına görə. İkinci apellyasiya şikayəti isə baş prokurorluqla bağlı hökmləndi. Baş prokurorluq jurnalistin Zeytunluqda döyülməsi cinayət işinə xitam verib, Aqil Xəlil bundan narazı qalıb, məhkəməyə müraciət eləsə də məhkəmə iddianı təmin eləməyib. Bugündən Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak eləmiş abituriyentlərin ixtisas seçimi mərhələsi başlayır. Abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasları seçib, onların kodlarını abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil etməlidir. İxtisas seçimi hüququna yalnız test imtahanında iştirak eləmiş və imtahan nəticələri müsabiqə şərtlərini tam ödəyən abituriyentlər malikdir. İxtisas seçimi avqust ayının 5-nə kimi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İyulun 29-undan Azərbaycanda hava sərinləşəcək, bərk şimal küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayrə Tağıyeva xəbər verir.
Ayın 29-unda isə hava şəraiti kəskin dəyişiləcək və bu günlərə nisbətən biz artıq temperaturların 8 dərəcəyə də aşağı inməsini gözləyirik. Yəni hava xeyli sərinləşəcək, güclü şimal küləyi əsəcək.
Yaxın 4 gündə isə havalar isti olacaq, temperatur bəzi yerlərdə 40 dərəcəni ötəcək. Havaların belə anormal isti keçməsini isə sinoptiklər ölkəyə Şimali Afrikadan qızmar isti hava kütlələrinin daxil olması ilə izah edirlər. Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obama bugün Fransaya gedir. Obama bundan qabaq Almaniyada olub, paytaxt Berlində təxminən 200 min insanın qarşısında çıxış eləyib. Demokrat namizəd terror, qlobal istiləşmə və iqtisadi böhran kimi insanlığı ayıran və birləşməyə mane olan sədləri dağıtmağa çağırıb. O, Amerika və Avropa ölkələri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə ehtiyacın olduğunu deyib və Avropanı Əfqanıstandakı əməliyyatlarda daha fəal iştirakə səsləyib. Serb lideri Radovan Karadžićin Belqrad məhkəməsinin qərarından şikayət verməsi üçün qoyulan vaxt bugün başa çatır. Məhkəmə keçmiş Serb liderinin beynəlxalq Haqa tribunalına verilməsi barədə qərar çıxarıb. Serb rəhbərliyi bildirib ki, Karadžić bazar ertəsi tutulub, o 92-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi vaxtı minlərlə müsəlmanın qətlində günahkardır. Və sonda Çində məscidin dağılması nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub. Hadisə ölkənin şimal qərbində Çinxay əyalətində baş verib, 20 nəfərin yaralandığı bildirilir. Reuters agentliyinin məlumatına görə məscid tikintisi zamanı dağılıb, xilas edicilər dağıntılar altında adamların qala biləcəyini ehtimal eləyir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən Sevinç Seyzadə çatdırdım. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
...2008-ci il prezident seçkilərində müasir elektron texnologiyalardan istifadə nə səviyyədə olacaq? Seçki prosesinin işıqlandırılması və seçicilərin bilgiləndirilməsi sayəsində mövcud durum ürək açandı mı? Seçkidə vətəndaş fəallığına necə nail olmalı? Can Bakının 25 iyul mövzusu seçkilər olacaq, əziz dinləyənlər. Hər hansı təklifiniz, iradınız varsa bizə zəng çalın 436-77-41. Mesaj göndərin 050-744-1017. Seçki necə keçirilsə, seçicidə şübhə qalmaz. Qonaqlarımız, DELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 25 iyul cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Xəbər və xəbərləşmə texnologiyaları seçkilərin gedişinə necə təsir göstərir? Bugün budur sualımız, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Qonaqlarımız ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubovadır. Xoş gördük İradə xanım.
Günaydın.
Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov. Xoş gördük Çingiz bəy.
Xoş gördük.
Və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev. Əli Məmməd, xoş gördük sizi də.
Teşəkkür
edirəm. Bir necə deyim, bir neçə dəqiqə öncə siz artıq bu tədbiri başa çatdırdınız. Kaspian Plaza da nəzərinizə çatdırım ki, əziz dinləyənlər, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi elə indicə saat 11-12 arasında Kaspian Plaza Biznes Mərkəzinin konferans salonunda informasiya kommunikasiya texnologiyalarının seçki prosesində tətbiqi, problemlər və perspektivlər mövzusunda dəyirmi masa keçirdi və həmən verilişimizə indilər dəyirmi masadan həmən sonra. İndi təbii ki, həmin bu dəyirmi masadan başlayaq deyirəm söhbətimizi. ELS Mərkəzi niyə dəyirmi masa keçirdi? Nədən oldu birdən-birə məsələn belə bir dəyirmi masanın keçirilməsində məqsəd nə idi?
Məqsədə ki, ilk növbədə ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin könüllüləri arasında demək olar ki, 80% cavanlardır. Bunlar da çox vaxtı özləri müəyyən bir apardığımız tədqiqatların istiqamətlərini müəyyənləşdirirlər. Hansısa qrup sağlam həyat tərzi ilə məşğul olur, hansısa infrastrukturla məşğul olur.
Bəli, bəli. Və siz yəni zaman zaman bizim verilişlərimizə müxtəlif mövzularla gəlirsiniz.
Bəli,
ona görə soruşuram ki, niyə birdən seçki?
İş arasındadır ki, ölkənin ictimai-siyasi həyatında ən vacib, ən önəmli hadisə məhz prezident seçkilərdir. Və həmin prezident seçkilərində seçicilərin iştirakı çox vacibdir. Həmin seçicilərin arasında gənc seçicilər, ilk dəfə səs verən seçicilər, 3-4 il bundan qabaq bu seçki prosesinə qatılan seçicilər, onlar bizim ölkəmizin, bizim cəmiyyətimizin gələcəyini təşkil edirlər. Uzun illər ərzində onlar səs verəcəklər və bizim cəmiyyətimizin strukturu, bizim cəmiyyətimizin səviyyəsi, bizim cəmiyyətimizin ictimai siyasi mədəniyyəti onlardan asılıdır. Ona görə də bugün biz onlarla işi başlamalıyıq ki və həmin gələn prezident seçkilərindən istifadə edib məhz indi fəal onları bu seçki prosesinə qatmalıyıq və onları maarifləndirib, onları doğrudan da mədəni, yüksək mədəniyyətli, bilikli bir seçici eləməliyik ki, gələcəyimiz doğrudan da ümidli və etibarlı olur.
Bəs bu xəbərləmə texnologiyalarının seçkilərdə tətbiqi məsələlərinə müzakirəyə çıxarmaqda məqsəd nə idi?
İş arasındadır ki, il yarım ərzində keçirdiyimiz rəy sorğuları tələbələr arasında onu göstərdi ki, mobil telefonlarına ümumiyyətlə müasir texnologiyalardan, elektron texnologiyalardan istifadə edən ilk növbədə gənclərdir və onların sayı durmadan artır. Yəni, artıq 18%-dən çox gənc məhz mobil telefonla internetə daxil olduğunu və bütün məlumatları oradan əldə etdiyini deyir. Bu adamlar evlərində kompüter alıb qoymurlar. Bunlar internetdən məhz telefon vasitəsilə istifadə edirlər. Əgər elədirsə, onda biz bu gəncləri nəzərə almalıyıq. Demək olar ki, 5-də 1 hissəsidir bizim gənclərimizin sayının. Əgər elədirsə, onda deməli, müasir mənbələr də onların səviyyəsində olmalıdır. Buna cavab verməlidir və həmin vasitələrdən istifadə edərək məlumatı əldə etməyə imkan yaratmalıdır.
Bəs müzakirəyə hansı qurumların nümayəndələri qatılmışlar? Təbii ki, bu sualla məlumat.
İlk növbədə biz MSK-nın və MSK-nın nəzdindəki Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin nümayəndələrini dəvət etmişdik. Əlbəttə deputatları dəvət etmişdik və İctimai Rabitə Texnologiya Nazirliyinin, niyə görə deyirəm, deməli dövlət qurumlarından söhbət gedir. Rəsmi qurumlardan söhbət gedir və deməli informasiya texnologiyaları institutu var, oradan dəvət eləmişdik, onlar gəlmişdilər, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən nümayəndə vardı, lakin MSK-dan və informasiya mərkəzindən gələn olmadı. Baxmayaraq ki, 10 gündür biz məktubla müraciət eləmişdik, neçə gündür zəng eləyirəm, dünən dedilər ki, işləri çoxdur, gələ bilmirlər. Ona görə qatıla bilmədilər, nəsə rəva bilmədilər. Hər halda biz dəvət eləmişdik, ona görə ki, biz istəmirdik ki, söhbət bir tərəfli geçsin. Ona görə ki, rəy sorğularından başqa, həmin rəy sorğularının nəticəsi olaraq biz başa düşdük ki, monitoring keçirmək lazımdır. Ona görə ki, sorğu onu müəyyənlədi ki, respondentlər maariflənmə yox, sadəcə bir seçici kimi öz hüquqlarını, öz vəzifələrini bilmirlər və onlar bunu bilmək istəyirlər. Deməli, bunlara bu məlumat yetirilməlidir. Bundan başqa, əgər bunlar seçkiyə qatılmaq istəyirlərsə, ümumiyyətlə müəyyən bir məlumatı əldə etməlidirlər. 2003-cü ilin prezident seçkiləri barəsində məlumat əldə etməlidirlər. 2008-i artıq büyün 3 ay qalıb. 3 aydan da 75 gün qalıb. Artıq start verilir büyün kampaniya. Və bunlar məlumatı əldə etməlidirlər. Ona görə biz monitorinqlar keçirdik və bunun nəticələrini təqdim edəcəyik deyə biz əlbəttə istərdik ki, MSK-nın nümayəndələri burada olsunlar, əfsuslar olsun, gəlmədi. Və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrini dəvət eləmişdi, KİV nümayəndələrini dəvət eləmişdi, çox fəal iştirak elədilər, qatıldılar və maralı çox dərin masalındır. Amma bura tələsirdik deyə dərin masalını düz bir saata bitirməli olduq.
Çox sağ olun, mən əvvəldən təşəkkür edirəm. Təbii ki, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Xəbər və xəbərləşmə texnologiyaları seçkilərin gedişinə necə təsir göstərir? Bax, bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımız. ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyevdir. Sizə də sualımız var. Seçki necə keçirilsə seçicidə şübhə qalmaz. Bax, bu da sizə sualımız. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Keçək seçkiyə birbaşa və başqa qonaqlar da təbii ki danışmalıdır. Sizcə 2008-ci il prezident seçkilərində müasir elektron texnologiyalardan istifadə nə səviyyədə olacaq? Buyurun,
Əli Məmməd Bey. Artıq bir neçə seçkidir ki, elektron internet İKT sistemindən istifadə etməklə seçkilərə müəyyən qədər təsir edilir və eyni zamanda bir çox proseslər məhz İKT sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, informasiya texnologiyaları mərkəzi var, mərkəzi seçki komissiyasının nəzdində və demək olar ki, bütün seçki prosesləri, seçicilərin həm siyahiləri, seçki ilə bağlı hərəkətlərlə əlaqədar seçki günü seçicilərin səs verməsinin barədə məlumatların verilməsi, seçkinin yekunlarının həmin günü elan edilməsi ilə bağlı bütün məsələlər məhz bu həmin mərkəzin üzərinə düşür və artıq bir neçə seçkidir ki, biz bunun şahidi oluruq ki, seçkinin nəticələri və ümumiyyətlə seçkidə iştirak faizləri, seçkinin nəticələri həmin günü və yaxud bir gün sonra 24 saat müddətində ölkə ictimaiyyətinə çatdırılır. Bu baxımdan bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Digər tərəfdən seçki ilə bağlı bütün məlumatlar sonradan həmin mərkəzin saytında yerləşdirilir. İnformasiya seçki texnologiya mərkəzində saytında yerləşdirilir. Xüsusilə doğrudur. Biz bu günlər çox maraqlı bir hadisənin də şahidi olduq. Bu dəyirmi masa zamanı məlum oldu ki, ümumiyyətlə sonuncu informasiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında və informasiya texnologiyaları Seçki Texnologiyaları Mərkəzinin saytında 2006-cı ilə qədərdir. Ondan sonrakı məlumatlar hər hansı bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir məlumatlar yoxdur.
Yəni 2 ildir məlumat yoxdur.
Demək olar 2 ildir məlumat yoxdur. Baxmayaraq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası fəaliyyət göstərir, müəyyən qərarlar qəbul edir, müəyyən hərəkətlər edir. Amma bunlar barədə məlumatlar yoxdur. Bu çox təəssüfləndirici bir məsələdir. Amma eyni zamanda həm də bu İKT-dən istifadə etmək ona gətirib çıxarır seçki kimi mühüm siyasi, sosial, hüquqi əhəmiyyətli bir tədbirlərlə bağlı çox geniş xarakterli informasiya verir. İnformasiya bir mənbəyi rolu oynayır və gələcəkdə bu ciddi sürətdə sosioloji tədqiqatların mərkəzini sosioloji tədqiqatlardan çox ciddi sürətdə bu məlumatlardan istifadə etmək imkanı qazanır. Və digər tərəfdən ümumiyyətlə İnformasiya texnologiyalarını istifadə etmək həm də vətəndaşı kifayət qədər maarifləndirir. Vətəndaş hansı hərəkəti nə zaman necə etməklə bağlı geniş məlumat əldə edir. Çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, bizim bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı vardır, yenə deyirəm, bir sayt əvəzində iki sayt vardır, amma heç də bütün hallarda kifayət qədər məlumatlar orada toplanmır və bu zamanda əlbəttə ki, biz informasiya texnologiyalarının imkanlarından görürük ki, ayrı-ayrı dövlət orqanları o cümlədən bu günləri seçki Azərbaycanın çox əhəmiyyətli. Məsələn, heç mərkəzi seçim kifayət qədər istifadə etmir. Baxmayaraq ki, yenə qeyd etdim, müəyyən tədbirlər keçirilir, görürsün, məlumat verilir kütləvi informasiya vasitələrində. Amma o ki, gəldi ki, bu məlumatların bütövlükdə bir sistemlə halına salaraq öz saytında yerləşmiş, bunun bir şahidi olmuruq. Burada, bu da əlbəttə təəssüfləndirici bir məsələdir. Burada bir neçə səbəb ola bilər. Birincisi, səbəb ondan ibarətdir ki, səriştəllik məsələsi, peşəkarlıqla bağlı problemlər vardır. Digər tərəfdən, istənilən İKT texnologiyayla məşğul olan şəxs həm də bu, bahalı bir peşə sayılır və bu şəxsləri dəvət ediləndə əlbəttə ki, onlara uyğun əmək şəraiti və əmək haqqı ilə təmin edilməsi sistemi olmalıdır. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda bizdə yenə də bax bu sistemə də bir qalıq metodu ilə istifadə olunur. Yəni, ən belə sonda o yada salınır və informasiyaların təminatı ilə bağlı vəsaitlərin ayrılması prosesində problemlər vardır. Və digər tərəfdən, bəzi hallarda hər hansı bir dövlət orqanının rəhbəri özü çox maraqlı deyil. Çünki onun fəaliyyəti haqqında daha geniş məlumat olsun. İstənilən fəaliyyət olan yerdə orada hansısa bir qüsurları da tapmaq olar. Öbür çoxları belə fikirləşir ki, biz nə qədər çoxlu informasiya yerləşdirsək, onda qüsurlar da tapılacaq və bizim işimizin belə qiymətləndirilməsi geniş ictimaiyyət tərəfindən qiymətləndirməsi prosesi olsa və çalışmırlar şəffaflıqla bağlı məsələ də belə çox çox şəffaf ol, qabarsınlar və təsadüfi deyil ki, bax Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ötən il yeni strategiya qəbul edilmişdir və çox maraqlıdır ki, şəffaflığın artırılması xüsusi komponent kimi önə çıxarılmış. Halbuki şəffaflıq korrupsiyaya qarşı mübarizənin bir elementidir. Yəni bu məsələnin əhəmiyyəti ilə bağlı məsələlər və ya elə məktəblərin müasir informasiya texnologiyaları təmin edilməsi ilə bağlı, internet sistemi ilə bağlı çoxlu, yəni bu istiqamətdə dövlətin çoxlu qərarları var, hökumətin çoxlu qərarları var. Çox təəssüf ki, bizim məmurlar hələ yeni texnologiyanı işləməyi bacarmırlar. Bu təbii ki, müəyyən problemlər yaradır. Yəni bu həm biz bir vətəndaş olaraq informasiya almaq hüququndan məhrum edir. Digər tərəfdən mən bir vergi ödəyicisi kimi mənim vəsaitim baxmayaraq ki, bura ayrılır. O vergi belə çıxır ki, təyinatı üzrə xərclənmir vergi və burada əlbəttə ki, digər tərəfdən mənim bir vətəndaş olaraq informasiya almaq hüququm məhdudlaşır. Və bu da şübhəsiz ki, müəyyən məsuliyyətə gətirib çıxartmalıdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, seçki ilə bağlı məsələlər bu ən düşündürücü məsələlərdir. Doğrudur, bu günləri seçki siyahları ilə bağlı məsələlərdə xeyli irəliləyişlər vardır. İstənilən vətəndaş bununla bağlı müraciət edə bilərdi. Daha çox bu günləri Mərkəzi Seçki Komissiyasında qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Nəinki daki onun saytından istifadə etməklə, ona müraciət etməklə bu prosesləri tez bir zamanda həll etmək. Halbuki bu daha yaxşı bir texnologiyalardan biridir ki, avtomatik proseslər həll oluna bilir. Və əlbəttə ki, bir vətəndaş olaraq həm də mənim üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan məsələdir ki, mən hər zaman seçki ilə bağlı bütün hərəkətlərin harada, necə, nə zaman və kim tərəfindən həyata keçirilməsi. O cümlədən bugün çox təəssüf ki, tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı var, amma o kifayət qədər məzmunlu deyil. Digər tərəfdən, bütövlükdə dairə seçki komissiyaları da saytları çox vacib, olması vacib məsələdir. Yəni, dairə nələr qəbul, hansı qərarlar qəbul edir? Çünki bu prosesdə seçkidə ən aktiv subyektlərdən biri də məhz dairə seçki komissiyalarıdır. Onların qəbul etdiyi qərarlarla bağlı məsələlərdir. Çox təəssüf ki, hələ ki biz lazımi səviyyəyə bunu gətirib çıxarda bilməmişik. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə müvafiq dövlət orqanları cümlədən bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı danışır, onun saytı haqqında, onun informasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı və bizim ELS sorğu mərkəzdə çox əhəmiyyətli bir məqamlara toxunmuşdur.
Xüsusilə
bir məqamı xüsusilə orada qeyd etmək istəyirəm. Çox gənclər arasında keçirilir. 1200-dən artıq respondent. 2200, üzr istəyirəm. Və 60%, 62% deyir ki, biz seçkidə iştirak etmək istəyirik.
Bəli.
Gənclər arasında bu səviyyəyə mən hələ indiyə qədər rast gəlməyəm. Mən baxmayaraq ki, seçki texnologiyalarının biraz məşğul olan şəxslərdən biriyəm bu proseslərlə. Amma gənclər həmişə bir qədər passiv olur. Seçki proseslərində bilirsiniz ki, daha çox yaşlı insanlar iştirak edir, məmurlar iştirak edir və amma gənclər. Amma bu gün gənclər istəyir ki, bu seçki prosesində iştirak etsin, bu sorğunun nəticələrinə.
Buna səbəb nədir, Əli Məmməd bəy?
Yəni bilirsiniz, artıq ölkənin gələcəyi ilə bağlı məsələlər meydana çıxır. Əslində seçki ölkənin gələcəyinin hansı istiqamətdə inkişafdır? Kimlər ona rəhbərlik edəcəkdir? Bu rəhbərliyin bütövlükdə dünya görüşü nədən ibarətdir? Onun proqramı, konsepsiyaları nədən ibarətdir? Və bu da rəhbərliyin formalaşması nədir? Ölkəyə rəhbərlik edən prezident, seçilən prezidentin və ya parlament formalaşdırılmasının əsas subyekti məhz seçicilərdir. Və xüsusilə gənclər istəyir ki, daha perspektivli peşələrə yerləsinlər. Ölkənin perspektivləri onlar üçün daha aydın olsun. Və bu baxımdan da onlar öz səsləri ilə bu prosesə təsir etmək imkanı əldə etmək istəyirlər. Buna görə də mən hesab edirəm, daha çox bununla bağlı olan məsələdir. Bu günlər çünki ən çox işsizlik artadır gənclər arasında. Və təbii ki, belə olan halda onlar üçün çox maraqlıdır ki, parlament hansı qərarlar qəbul edəcək, seçilən prezident hansı qərarlar qəbul edəcək. Bu baxımdan hesab edirəm ki, daha çox yəni motiv bundan ibarət.
Bu Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev idi. Əziz dinləyənlər, indi mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Dinləyicini dinləyək, sonra İradə xanımın sözü var desən.
Alo.
Bəli, buyurun Mahir bəy.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Üzr istəyirəm, sizə narahat elədiyim üçün.
Buyurun.
Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Seçkinin ancaq belə eləmək olar ki, televiziyada birbaşa görünmək şərti ilə bir. İkincisi, mənim bacım, belə bir şey lazımdır. Məsələn, indi mümkündür ki, hər telefonda 3 nömrəli olan adam olur. Məsələn, Narmobil, Baxel, Azercell. Və telefonun IMEI kodu orada göstərilməklə hər telefondan cəmi bir dəfə səs verilmək şərti ilə olsun. Niyə? Çünki mən fırıldaq eləyərəm, Azercell nömrəmlə verirəm səsi həmən adama çoxaltmaq üçün. Sonra Baxel ilə sonra, yəni ki, Narmobil ilə. Bu halda biz böyük içkiyə gedirik. Mənim indi fikrim budur. Və başqa mənim bilmədiyim tədbirlər var ki, onları mən özüm rabitə sahəsini
bildiyim. Neçə yaşınız var, Mahir bəy?
Mən 41 yaşdayam.
İradə xanım maraqlanırdı.
Yəni ki, mən onu gözləyirəm ki, mənim əzizlərim, siz mənim fikrimə münasibətinizi bildirin. Mən çünki rabitəçi olaraq bu fikri deyirəm. Mən rabitəni profesional sahədə mənimsəmiş bir adamım. Yəni ki, mən o barədə, yəni ki, mənim fikirlərimə, mənim əzizlərim razılaşırsa çox xahiş edirəm, mən sizi dinləməyə hazıram.
Çox sağ olun, Mahir bəy. Təşəkkür
edirəm. Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Mahir bəy, mən çox şadam ki, siz belə bir fikirdəsiniz və maraqlısı nədir? Mən niyə görə sizin yaşınızı soruşdum? İş arasındadır ki, biz soruşduğumuz cavanların artıq demək olar ki, hər 10 nəfərdən 2 nəfəri mobil telefonla səs verməyə daha çox üstünlük verirlər, nəinki gedib ənənəvi olaraq seçim məntəqələrində səs verməyə. Yəni, həmin o maildən istifadə eləmək lazımdır və bəli, bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəinki adi saytı, internet saytı, web saytı, hətta VAP saytı yaradılmalıdır və həmin VAP saytda lazımi məlumatlar yüklənməlidir. Ona görə ki, cavanlara deyəndə ki, siz məlumatı seçki barəsində hardan alırsınız, onlar da siz bəyəq adını ilk növbədə çəkdiyiniz televiziyanı dedilər. Ondan sonra interneti deyəndə soruşanda ki, saytdan istifadə edirsinizmi? Onların 18% dedi ki, xeyr, istifadə etmirəm, ona görə ki, mən mobil telefonla daxil oluram internetə, VAP sayt isə seçki ilə bağlı hələ ki yaradılmayıb. Ona görə də onlar bu məlumat mənbədən sadəcə olaraq məhrumdurlar. Ona görə də bizim ELS Müstəqil Araşdırmaları Mərkəzinin verdiyi təkliflərin arasında biri də məhz ixtisaslaşdırılmış Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəbsaytının yaradılmasıdır. Və bununla bağlı hətta başqa bir tədbirlər də görmək olar. birinci cavanları cəlb eləmək, onlara imkan yaratmaq deyə onlar pulsuz SMS də verə bilərlər, yəni suallarını verə bilərlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına, müəyyən bir məsləhətlər ala bilərlər, hüquqi məsləhətlər ala bilərlər. Onlar sayt vasitəsilə özlərin seçki siyasında axtarıb tapa bilərlər, hansı addımları atacaqlarını, öz hüquqlarını, vəzifələrini öyrənə bilərlər, müəyyən məlumatları əldə edə bilərlər və bundan sonra həmin web saytda seçkilər bitəndən sonra, məlumatlar rəsmi elan olandan sonra ilk növbədə o web saytda yerləşdirilə bilər və operativ surətdə dünyanın hər bir nöqtəsindən mobil telefonuna həmin web saytda daxil olub o məlumatı əldə etmək olar. Yəni əhatə dairəsinə görə, məlumatlandırılmasına görə, operativliyinə görə həmin sayt çox böyük bir rol oynaya bilər.
Bəli, sizin deməyə dinləyicimizə bəlkə sözünüz var. Demokratik Seçkilər Dəstək Mərkəzi
Çingiz Dadaşov. Çox sağ olun. Əvvəl bizi bura dəvət eləmişdi və Mahir müəllimin dediyi təklifdə mən razıyam, amma bir şey də biz yaddan çıxartmalıdırıq ki, Mahir müəllim, əgər biz bunu istəyiriksə, bu mütləq seçki məcəlləsində öz əksini tapmalıdır və Milli Məclis tərəfindən bu qəbul olunmalıdır və ona görə bu bugünkü gündə seçki məcəlləsində bu yoxdur, amma bu çox yaxşı fikirdir. Məylə gəlir bu Latviya ya Litvada belə Estoniya belə bir metod var və ola bilər gələcəkdə, mən demirəm ki, bugün ya sabah, bir 5-10 ildən sonra da Azərbaycanda bu metod ola bilər ki, həyata keçir. Bu çox gözəl bir fikirdir. Yəni ki, seçici ola bilər ki, məntəqəyə gələ bilmir, hardasa bir yerdədir və öz fikrini bildirir, öz səsini verir və burada mənə gəlir ki, bu gələcəkdə həyata keçirilə bilər, amma biraz gözləməli bir müddət keçəndən sonra. Çox sağ olun.
Aha, mən təşəkkür edirəm. Əli Məhəmməd bəy, sizin münasibətiniz?
Şübhəsiz ki, informasiya texnologiya sistemindən istifadə etməklə seçki, səs verməni həyata keçirməsi bu xeyli dərəcədə qənaət edəcəkdir. Həm dövlətin resurslarına, həm vətəndaşın resurslarına qənaət edəcəkdir. Amma burada etibarlı təhlükəsizlik sisteminin yaradılması vacib məsələdir. İnformasiyanın, çünki səs vermə bizim qanunvericiliyə görə şəxsən gizli səs verməlidir və bu gizliliyin pozulmasının pozulmazlığını təmin etmək məsələsi var. Şəxsən səs verməni təmin etmək məsələsi var. Çünki bu zaman məlum olmur ki, onun telefonundan tutaq ki, başqası da istifadə edə bilər. Ona görə bütün bu sistem halında tam hazırlanmalıdır və nəzəri baxımdan çox maraqlı birdir və bir çox ölkələrdə artıq bəzi buna belə səs verməyə keçməklə bağlı elementlər də vardır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə yəqin ki, bu məsələlər öz həllini tapa biləcəkdir. Yəni, bu həm də ölkənin inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Cəmiyyətin elektron kütləvi, daha doğrusu informasiya texnologiyaları istifadə etmək səviyyəsi ilə bağlı olan məsələdir. Ola bilsin, bu sistemi tətbiq elə bir çoxları bundan istifadə edilməz. Burada onda ikili sistem yarana bilər. O baxımdan hər şeydən məsələnin hüquqi həlli olmalıdır və bu hüquqi həllini hazırlamaq üçün də ilk növbədə bu proqramların hazırlanmasına ehtiyac vardır.
Zahidə İsmayılova zəng vurub və prodüserimizə söyləyib ki, Amerikan filmlərinin birində görmüşəm ki, onlar kabinədə kağıza yox, sensor monitorlarda namizədin adına əl vurmaqla səs verirlər.
Biz onu şəxsən müşahidə etmişik. Deməli, belə bir Houston şəhərində 1997-ci ildə Houstonun mer seçkisi vardı və Azərbaycandan bir qrup şəxs, o cümlədə mən də orada iştirak edim. Həmin o elektron səs vermə dedim. Onu bir qədər fərqli bir səs. Hər halda o informasiya texnologiyasını istifadə etməklə olurdu və həmin günü də artıq axşam yaxın seçkinin nəticələr tam sayılıb qutarılırdı. Yəni və məlumat da verir seçkinin sonunda 1-2 saat ərzində bu məsələ, çünki orada öz əksini tapır. Geri gəlmişən qeyd etməliyəm, üzr istəyirəm. 2001-ci ildə bizdə bir neçə məntəqədə elektron səs vermə prosesi həyata keçirildi. O cümlədən mən həmin seçkilərdə namizədlərdən biriydim, Yasamalda 7 saylı dairədə və həmin elektron səs vermə bizim dairədə, mənim orada namizədim biraz, 2 məntəqədə həyata keçirilirdi. Orada 34 məntəqə idi və çox maraqlı bir irəliləyiş idi. Bir təcrübə idi. Sonradan çox təəssüf ki, sonrakı seçkilər zamanı artıq bu sistem arxı plana çəkildi. Bu sistemdən istifadə edilmədi. Yəni belə bir sistem bir neçə Bakı şəhərində, bir neçə dairədə belə elektron səs vermə prosesi həyata keçirilmişdi. Yəni ki, namusunu yazdırdım.
Mən əlavə eləmək istərdim ki, Amerikada bundan başqa ABŞ-da hətta belə bir elektron səs vermə forması var ki, əgər zəif görənlər və yaxud kördülərsə, onlar üçün xüsusi monitorlar var və o bülten xüsusi onların obrad lüfasıyla orada tertib olunur ve onlar oradan ses verebilirler. Diğer ştatlarda böyle bir ses verme forması var ki orada İngiliz dilinden başka hele 8 diğer dillerde de bültenler tertib olunur ve elektron ses verme zamanı onlar hemen o dilde ses vermeye geçirdiler. Böyle böyle bir hal.
Latin ülkelerinden çoklu sayıda gelmiş insanlar var, hususuyla İspanyol ve
Bəli.
Doğrudur, tamam
yani. Bəli, buyurun. Bəli, o bir İradə xanım Əl-Məmməd mənim demə Amerika yanında seçkilərində o dediyi kimi gəlib insanlar səs verir və səs verdikcə orada rəqəm göstərilir. Tutaq ki 20-ci seçici gəldi, 21-ci yazılır ora kamp. Elə bilin ki tabloda yazılır belə və axırda master var. Onlarda o seçki, o gəlir, seçki qutarandan sonra düyməni basır. Düyməni basan kimi avtomatik rəqəm yazılır ki, neçə seçici iştirak eləmişdi, hansı namizədə neçə səs yazılıb. Yəni onun üçün yoxlamadan. Yəni ki, Azərbaycanda da ola bilər ki, bir neçə ildən sonra bu proseslər də həyata keçirilsin.
Fərəc adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, qonaqlar seçkinin yazıb düzgün və obyektiv keçiriləcəyinə əmindirərim. Yəqin prezident seçkisini verir. Bəli. Bax belə Fərəc bəyin sualına cavab verək.
Bilirsiniz, demokratik
Çingiz Dadaşovdur.
Bəli, demokratik və azad ədalətli seçkinin keçirilməsi hamıdan asılıdır. Bu tək namizədlərdən və müşahidəçilərdən, səlahiyyətli nümayəndələrdən, vəkillərdən, məşvərəti səs hüquqlu üzvlərdən və seçicilərdən hamıdan asılıdır. Niyə görə? Birinci, bu günləri Azərbaycan seçkiləri çox adam gəlir deyir ki, məsəl üçün demokratik keçirilmədi, şəffaf keçirilmə. Adama sual verərlər. Onda sən onun qarşısını almaq üçün hansı hərəkəti atmısan?
Bəli.
Və bu günləri mən bir seçki mütəxəssis kimi onu deyə bilərəm ki, bu günləri bizim müşahidəçilərin özünü maarifləndirmək lazımdır. Bizim məntəqə və dairə seçki komissiyasının özünlərini maarifləndirmək lazımdır. Mən sizi inandırıram, səmimi deyirəm ki, bu bizim hal-hazır ki olan qüvvədə seçki məcəlləsində olunan əlavə və dəyişikliklə əlaqədar və qüvvədə olan bugünkü gündə məcəllədən demokratik, şəffaf və ədalətli seçki keçmə. Lakin bir sualdan ortaya çıxır ki, bu prosedur qaydalarına iştirak edən adamların özlərini maarifləndirmək lazımdır. Hərə öz hüquq vəzifəsini bilməlidir və hamı bilməlidir ki, nəyi tələb eləmə hüququ var və nəyi əsasında o bu seçkidə iştirak edir. Əgər bu günləri bizdə, Azərbaycanda tək seçiciləri yox, hamı öz hüquq vəzifəsini bilsə, inandırım ki, sizə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilər yüksək səviyyədə və müəyyən çatışmamazlıq olur. Gəlin bunu da etiraf edək. Ona görə iş olan yerdə həmişə qüsur da olur. Lakin onun qarşısını almaq lazımdır. Əgər bugün müşahidəçi gedir məntəqədə oturursa, müşahidəçinin əlində seçki məcəlləsindən seçki günə lazım olan çıxarışlar yoxdursa, o nə tələb eləyəcək? Və bu günləri seçki məntəqəsinin üzvü, seçki məcəlləsinin qanunu bilmirsə, o əlbəttə qanunu pozacaq. Qanunu iki halda pozurlar. Biri bilərəkdən pozulur, biri bilməyərəkdən pozulur. Onun üçün də ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 125 seçki dairəsi, 5137-yə yaxın məntəqə və prezident seçkilərində bu təxmini 5200-ə yaxın olacaq. Onlar öz hüquq vəzifələrini bilməlidir və kim iştirak edirsə, mən namizədləri nəzərdə tuturam, namizədin mobil komandası olmalıdır və o komanda qanunları gözəl bilməlidir və öz qanuna uyğun tələbin eləməlidir. Onda biz bilərik ki, Azərbaycanda ədalətdə azad seçki keçirilir. Çox sağ olun.
Mən Çingiz müəllimin dediyini davam etdirmək istəyirəm. O müşahidəçilər, namizədlər və rəsmi seçki komissiyalarının üzərindən danışdı. Mən özümüz haqqında danışmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, seçkilərin ədalətli keçirilməyinə inanırsınız mı? İlk növbədə qalxın. Qalxın, gedin seçkilərə. Yəni, siz seçkilərə gəlin, səs verin və bu zaman bütün tələblərə, qoyulan qaydalara, qəbul olunmuş qaydalara uyğun səs verin. Bağışlayın. Kim bizim axsaqqala icazə verib ki, ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələrini yığıb gətirib topa ilə deyəkən seçkidir məntəqəsində gətirib qoyursa onun üstündə ki, götür, bu mənim iki gəlinim, bu işləyən qızım, bu da arvadım, onlar bura gəlməyəcəklər. Onu nəyər rəsmi strukturlar eləyirlər, dövlət mərkəz seçki komissiyası onu belə eləyir. Xeyr, deyəndə ki, onlar özləri gəlib.
Onu mentalitet eləyir.
Bəli, mentalitet. Onda biz nəyi istəyirik? Gəlin özümüzdən başlayaq. Yəni, hər hansısa bir qanunlar, Çingiz müəllim də qeyd elədi. Bəli, bizim qanunları icra olunur. Hal-hazırda deyək, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz üzvlərinin, seçki dairələrinin, komissiyaların üzvlərinin təlimatını aparır, keçirdir, öyrədir və bu istiqamətdə müəyyən işlər görünür. Qaynar xətt açılıb, kim bilmirsə mən deyirəm, 115 nömrəsini telefonda yığın və hər hansısa bir seçki ilə bağlı sualınız varsa, həmin telefonu götürüb cavab verənə verin və sizin bütün suallar cavablandırılacaq. Şəxsən təsdiqləyirəm ona görə ki, özüm onu yoxlamışam. 115 nömrəyə zəng vurun. Lakin seçkilərlə bağlı özünüz ilk növbədə həm özünüz, həm sizin ailə üzvlərinizi məcbur edin, deyin, izah edin və mütləq aparın. Ona görə ki, seçmək bizim hüququmuzdur. Hüququnuzu tapdalamayın özünüz. Əgər siz özünüz seçkilərə getməsəniz, onda bağışlayın. Hansı ədalətli və şəffaf seçkilər tələb eləməyə sizin hüququnuz var.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Çingiz bəy.
Mən fürsətdən istifadə edib bütün hörmətli seçicilərimizə diqqətlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən öz əl telefonumu verirəm bir təşkilat olaraq 050-612-7107. Kimin seçkiyə aid sualı varsa, kimin hansı bir namizədin, hansı bir səlahiyyət nümayəndə, kimliyindən asılı Azərbaycan seçicisinin zəng eləsin, müraciət eləsin və dərhal ona mən tərəfdən hüquqi yardım göstərilib və ona öz hüquq vəzifəsini başa salmağa mən bugün bu missiyanı özlərimə götürürəm. Çox sağ olun.
Bu Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşovdur. Telefonunu söylədi sizə əziz dinləyənlər, yəqin ki yazdınız. 050 ilə 612-7107. Bəli, bax bu onun cib telefonudur.
Tanışma olar.
Buyurun. Əli Məhəmməd bəy, buyurun.
Seçki müəyyən dəyərlər sistemidir.
İnanıram ki, siz də telefonunuzu verəcəksiniz.
Və eyni zamanda dəyərlər sisteminin məcbusundan ibarət. Hər şeydən əvvəl bu dəyərlər sisteminə malik olmaq lazımdır. Bu dəyərlər sistemi mənimsəmək lazımdır. Və Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Elə böyük yaşı da yoxdur. O baxımdan da bu dəyərlər sistemini mənimsəmək üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Əlbəttə burada qanunvericilik də əhəmiyyətli rol oynayır. Qanunda boşluqlar olmaması. Burada ən mühüm məsələlərdən biri siyasi iradə ilə bağlıdır. Yəni seçkinin azad ədalətli demokratik keçirilməsində siyasi iradə ilə bağlı məsələdir. Və siyasi iradənin vətəndaşların iradəsi ilə qovuşması ilə bağlı məsələdir. Yəni vətəndaşlar istəyirmi bu seçkilər azadlıqlı demokratik keçirilsin? Onlar öz səsinin qorumaq imkanına malikdirlərmi və qorumaq istəyirlərmi? Bütün bunlar təbii ki, bu kompleks sistemlərdir və bizim vətəndaşlarımız hər şeydən əvvəl bəs bu vərdişlərimizi əldə etməyə çalışmalıyıq və bu zaman seçkinin azadlıqlı demokratik keçirilməsi ilə bağlı məsələlərdə problemlər daha az olacaqdır. Əlbəttə ki, seçkidə qüsurlar olub və bunu hər zaman beynəlxalq təşkilatlar da deyib və çox arzu edərdim ki, bu seçkidə qüsursuz bir seçki olsun. Bu seçki hamımızın iradəsinin ifadəsinin nəticəsi kimi meydana çıxsın və bunun üçün kifayət qədər imkanlar vardır. Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, seçkinin azad ədalətli demokratik keçməsinin zəruri şərtlərindən biri də rəqiblərlə bağlı, rəqabət apara biləcək subyektlərin eyni gücə malik olması ilə bağlı məsələlərdə rol oynayır. Eyni zamanda resurslar rol oynayır. İstər insani resurslar, istər pul və s. və digər məsələlər. Yəni burada çoxsaylı kompleks məsələlər vardır ki, buna yalnız kompleks yanaşanda doğrudan və eyni zamanda bunun icrasında fəal iştirak edəndə onda müəyyən nəticələrə nail olmaq mümkün olur. Azad demokratik seçkilərin keçirilməsi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Bizə zəng çalın. Seçki necə keçirilsə seçicidə şübhə qalmaz. 436-77-41-050-744-101-7 bu bizim ikinci dediyim mesaj nömrəmizdir. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Əlisgər müəllim bizə zəng çalıb həmin bu nömrəyə. Buyurun, Əlisgər müəllim.
Hər vaxt xeyir. Sevda xanım, sizə salamlayıram.
Salam.
Lazım deyə xalqın gözünə külüşürmə. Xalq bütün keçmiş seçkiləri, istər prezident seçkisi olsun, istər deputat seçkisi olsun, istər bələdiyyə seçkisi olsun, onun hamısını görüblər. Bizim xalqımız Allaha çox şükür, kasıb da olsa, yoxsul da olsa, şuurdan şuurlu xalqdır. Axı, xalqı günahlandırmaq, xalqa yalan satmaq nə kimin nə, nəyə lazımdır? Xalq axı, deyilən sözlərin hamısı yaxşı başa düşür. İstəyir, 90%-i getməsin seçkiyə. Oradan qutudan 98 faiz çıxacaq ki, seçki alındı, frankəs təyin olundu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Getdi, getmədi. Nə mənası?
Bu bir dinləyicimizin fikridir, Ələsgər müəllimin fikridir. Buyurun.
Ələsgər müəllim, çox sağ olun. sizin dediğinizdə, bəli, böyük həqiqət var. Amma Ələsgər müəllim, ümid axırda ölür. Və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, mən təcrübədən danışacağım və mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Siz deyirsiniz ki, getdi, getmədi, onsuz da istənilən nəticə çıxarılır. Bir gün Azərbaycan seçkilərində referendumdan başqa 139.1-ci maddədən başqa 25% seçicilər iştirak eləyəndə kvorum var. Prezident seçkiləri, parlament seçkiləri və bələdiyyə seçkilərində Ələsgər müəllim kvorum yoxdur. Yəni seçki məcəlləsində hal-hazırda olan qüvvədən maddəsinə görə. Amma bir şey də yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər doğrudan da biz seçkidə iştirak eləyib öz hüquq vəzifələrimizi bilsək, İnandırım ki sizə, mən bunu səmimi deyirəm, tam səlahiyyətimlə deyirəm. Biz istədiyimiz nəticəni ala bilərik. Düzdür, sizin dediyinizdə böyük həqiqət var. Müəyyən məntəqələr və dairələr iştirakı komissiya üzvləri tərəfindən müəyyən qanun pozuntuları olur və bu həməşə olub olacaqdır. Lakin bunun qarşı alma mexanizmləri var. Onun üçün də ki, ümidi itirmək lazımdır, mübarizəni axıra aparmaq lazımdır, hamı səs verməyə getməlidir, öz səsini verməlidir və tələb eləməlidir. Mən sizə Almaniyadan bir metod, bir nümunə gətirəm. Almaniyada seçkilər başa çatandan sonra bütün seçicilər gedirlər məntəqəyə və dururlar orada, yoxlayırlar ki, görək ki, biz səs vermişik, bizim səs vermənin nəticəsi nə oldu? Amma Azərbaycan reallığında odur ki, Azərbaycan seçicisi məntəqəyə getmək istəmir. Deyir, onsuz da mən getdim, getmədim, bu olacaq. Amma bir şey var ki, mübarizəni axıra aparmaq lazımdır və hüquq və vəzifələrimizi bilmək lazımdır. Çox sağ olun.
Bəli, bəli. Buyurun.
Ələsgər müəllim, birinci, burada mən külüfrən görmədim, amma başa düşmədim sözünüzü, ifadəni. Lakin bir məsələ var. Biz bayaqdan danışanda deyirik ki, mütləq hamı seçki məntəqəsində getməlidir. Siz isə deyirsiniz, getmədim də onsuz da olacaq. Gedin, seçki məntəqəsində getmək lazımdır. Gedin, səs verin. Və əgər sizin səs vermədən nəticələrindən xoşunuz, bu başdan ona hansısa bir şək şübhə ilə yanaşırsınızsa, buyurun. Gedib müşahidəçi kimi qeydiyyata alına bilərsiniz və seçki məntəqələrində gedin, iştirak edin. Bu seçki prosesindən nəzarət edin və seçki prosesinin təkmilləşməsində hamımızın iştirakı ilə birgə onun doğrudan da şəffaflığını, onun təkmilləşməsini və doğrudan da qutularda olan səsin çıxmasına kömək edin. Yoxsa bizdən alınır. Bələdiyyə seçkilərində maraqlı bir mənzərə müşahidə elədim. Deməli, biz iki məntəqədə exit poll keçirdirdik, iki seçki dairəsində. Deməli, hansı məntəqəyə gedirsən, bir və yaxud iki müşahidəçi oturubsa böyük işdir. Yaxşı, burada elə bir dairə vardı ki, orada 40-dan çox bələdiyyə seçkiləri idi, namizəd vardı. Hərəsi heç olmasa bir 5 nəfər yaxın qohumunu gətir bəlləşdirsəydi hər məntəqədən, deməli 5 məntəqədən birində. Onda demək olar ki, hər məntəqədə heç olmasa bir 10 nəfər adam əyləşməli idi. Bunların müşahidəçiləri hardadır? Mən hələ demirəm ki, ümumiyyətlə siyasətlə maraqlanan və ölkənin bu seçki prosesində maraq göstərənlərin özləri hardadır? Yəni, əgər biz sadəcə oturub heç nə alınmayacaq, bütün vaxtı saxtakarlıq olacaq, onsuz da fərqi yoxdur desək, bundan heç nə düzələn deyil. Gəlin seçki məntəqələrinə səs verin.
Bax, bizə çoxlu telefon zəngləri daxil olur, özünüz də yəqin işitirsiniz. Nəyə görəsə qoşulmurlar və Fərəhə söylüyürlər, efir prodüserimizə söylüyürlər. İlham yazır bizə, deyir bizə ki, bizdə seçki məntəqəsinə getməkdənsə məclisdə gedib əllərimizi göyə açmalıyıq ki, günahlarımızı bağışlansın. Çünki yəqin xalqın hansısa böyük bir günahı var ki, indi başımızın üstündə bu cür hakimiyyət var. Bu İlhamın fikirləridir. Və Əl-Məhəmməd bəy, sizinlə bağlı Sadiq zəng vurub və soruşub ki, bayaq Əl-Məhəmməd bəyin dediyi elektron səs vermənin nəticələri adi qaydada səs vermədən fərqləndi mi? Siz bayaq köhnə 2001-ci il 2001 dediniz.
Dediniz
yasam oldu. Bəli, bilirsiniz, orada səs vermə demək olar ki, o zamanki nəticələrə görə bir sıra hallarda bərabər oldu, bir məntəqədə bərabər oldu seçkinin nəticələri, başqa bir məntəqədə isə daha iki məntəqədə isə mən seçkinin nəticələrinə görə daha artıq səs toplamışdım. Əlbəttə bu rəqəmlər son dərəcə belə çox kəskin fərqlər yoxdur, söhbət gedirdi 20-30, bəzi hallarda 50 belə fərqlə bağlı. Digər məntəqələrdə də oxşar nəticələr olmuşdu bəzi hallarda. Bəzi məntəqələrdə mən seçkinin nəticələrini uduzmuşdum. Yəni bu da baş vermişdi. Və mən elə gəldi ki, hər halda o zaman iştirak bu daha yaxşı vasitələrdən biridir. Burada insan ərzə görür ki, seçkidə iştirak edənlərin sayı haqqında məlumat olur. Bu, gələcəkdə saxtakarlığın imkanlarından qaldırır ki, əlavə bülletinə atılmır. Burada təkrar belə deyək ki, manipulyasiya etmək imkanı olmur. Karusel deyilən bir şeydən istifadə etmək imkanı olmur. Yəni, əlbəttə ki, bunun üstünlükləri vardır. Və müəyyən fərqli nəticələrə də gətirib çıxarda bilər.
Bu, Sadiq bəyin sualına cavabıdır, amma İlham bəy soruşurdu ki, biz gedib ələrimizi göyə açmalıyıq.
Şübhəsiz ki, bizim...
Bu, bizim günahımızdır ki, belə...
Əlbəttə ki, hər bir halda hakimiyyət onun seçdiyi xalqa belə layiq olan bir hakimiyyət.
Bəli, adətən belə bir ifadə var.
Bir belə bir ifadə var. Biz nə eksə ona uyğun da hərəkət edirik. Ona görə də bəzi hallarda mən başa düşürəm, pesimist əhval rüyədə olamaz. Amma o saxtakarlığı həyata keçirən kimlərdir? Yenə bizim uşaqlarımızın müəllimləridir, bizim bacılarımız, qardaşlarımız da. Bütün hallarda biz bu prosesdə iştirak edirik də. Niyə onda çəkinməyək? Əgər bu bizim ziyanımızadırsa, hesab edirlər ziyanımızadır, ona çəkinmək lazımdır. Bu bizim əxlaqımızı deqradasiyasını gətirib çıxardırsa, bundan çəkinmək lazımdır. Bilirsiniz, bütün hallarda onun əsas subyektləri bizlərik. Ona görə də bəzi hallarda mənim... evim kənardadır, maya xata kraya, belə bir ifadə imtina etmək lazımdır. Və biz bu proseslərdə nə qədər fəal iştirak etməyəcəksə, o zaman mən razıyam ki, müəyyən sistem mövcuddur, müəyyən belə deyək ki, hansısa məmurlar çox istəyir ki, özlərini göstərsinlər və birincilik uğrunda yarış da gedir bəzi hallarda birinciyə xoş gəlməklə bağlı, bu da olur. Amma biz bunun qarşısında səs çəkə bilərik də öz səsimizlə. Verək bu iradəmiz ifadəsini aydın görünsün və buna çalışaq.
Bəli, bəli. Mən hamısını oxuyacağım, dinləyicilərin suallarının hamısını oxuyacağım, oxumağa çalışacağım. Amma hətta canlı dinləyici var, Zülfüqar bəy. Buyurun, Zülfüqar bəy.
Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Salam, mən sizinlə və qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu mövzunu mən çoxdan hazırlanmağın, efir verilməyin istəyirdim. Hazırlamsız çox sağ olun. Mən bilmək istəyirdim ki, əhalinin səs vermə hüququ olanların razı və narazı təbəqələri var. Yəni ki, razı odur ki, yəni ki, yaşayışından razıdır. Bu və yaşayışından narazı olan təbəqəsi var. Evet. Və yaşayışından narazı olanlar hal-hazırda yaşayış yerindən kənardadır. Məsələn, ölkədən xaricdə və yaxud da ki, rayonlardan Bakıda. Mən hal-hazırda özüm saatlıda yaşayıram, amma Bakıdayam. Mən, yəni ki, səs vermə hüququndan necə istifadə edə biləcəm? Mən onu biləm və mənim kimi milyonlarla insan bu vəziyyətdə. Evet. Mən qonaqlarınızdan buna...
Zülfüqar bəy, indi Çingiz bəy sizə cavab verəcək, deyil mi? Buyurun Çingiz bəy.
Zülfüqar mənim sualınıza görə çox sağ olun və seçki məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi var, yəni qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi. Referendumda və prezident seçkilərində hər bir seçici 45 gün minus 24 gün qalmış dairə seçki komissiyasına müraciət eləyir ərzə ilə, məntəqəyə isə 24 gün minus 3 gün qalmış. Müraciət eləyir ərzə ilə və orada göstərir ki, mən seçki günü tutaq ki, siz dediniz ki, rayonda saatlı da mənə gəlir. İşləndə orada Zülfüqar mənim dedi. Əgər siz saatlı da 62 saatlı seçki dairəsində qeydiyyatdasınızsa, siz orada qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi götürürsünüz. Azərbaycan Respublikasının 125 seçki dairəsinin və 5200-ə yaxın məntəqəsində harada xətri istəyir, prezident seçkiləri 15-i oktyabr 2008-ci ildə olacaq. Gedib orada səs verəmək hüququz var. Çox xaricdə yaşayanlar səfirlikdə və ya konsulluğa gəlirlər, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərini göstərirlər. Üzən gəmilərdə əgər 50-dən çox seçici varsa, seçki məcəlləsinin 35.3.1-ci maddəsinə uyğun yaradılır. Yəni 50-dən çox seçici orada səs vermə hüquqları var. Çox sağ olun.
Aydın bizə yazır ki, Azərbaycanda hansı dövlət qurumunun fəaliyyəti normaldır ki, MSK-nın da fəaliyyəti normal olsun. Bu Aydının fikridir. Salam əleykum. Mən bir vətəndaş olaraq bunu demək istəyirəm. Hər kəs bunu bilsin. Kim haqsızlığa göz yumsa, haqsızın yanında olsa Allaha hesab verəcək. Bu da adını yazmayan bir dinləyicimizin fikridir. Bəli, buyurun.
Şübhəsiz ki, biz bütün günahlarımıza görə cavab verəcəyik. Və bu dünyada da cavab verməsək, axirətdə cavab verəcək. Hər kəs etdiyi əmələ görə cavab verəcək. Mənim əməlimə görə mən məsuliyyət daşıyıram, başqasının əməlinə görə o özü məsuliyyət daşıyır. Qurani Kərimin ayələrindəndir. Və sonra sual vardı orada bir oxşar sual.
Bəli, bəli, bəli. Bunu cavab verdiniz məncə. Hə, İlhamın seçki məntəqəsinə getməkdənsə. Azərbaycanda hansı dövlət qurumunun fəaliyyəti normaldır ki, MSK-nın ki, daha normaldır. Belə demişdi.
Mən bir, məsələn, mən müəyyən tədqiqatlar aparırıq, xüsusilə bu korrupsiya istiqamətində və bizim olan məlumatlara görə bu günləri daha çox dövlət qurumunun normal fəaliyyəti ilə bağlı, mən tələbə qəbul komissiyasının fəaliyyətini normal hesab edirəm. Və demək olar ki, onun keçirdiyi seçki, keçirdiyi qəbullarla bağlı, tələbə ali məktəblərə qəbulla bağlı çox az, çox az bir qismində bir neçə faizdə hansısa bir narazılıq ola bilər. Bu da sizin cavabınız. Yəni bizdə normal fəaliyyət göstərə biləcək qurumlar mümkün. Necə yəni? Əgər siz belə sual verirsiniz, deməli normal bir insansınız. Deməli normal insanlarlıqsa normal da fəaliyyət göstərmək imkanlarına malik olmalı. Əhməd
bəy, Fərəh həmən özü mesaj yazdı ki, bəlkə seçkini də TQDK-ya verək.
Mən hesab edirəm ki, texniki baxımdan keçirtmək məsələsi ola bilər. Bəlkə də həvalə etmək mümkündür. Ümumiyyətlə zaten mən bildiyimə görə bu prosesdə hansısa texniki yardımlar eləyir tələbə qəbul komissiyası.
Adını yazmayan bir dinləyici də yazıb ki, biz səs versək, siz səslərin düzgün sayılmasına zəmanət verirsinizmi, sizdən soruşur.
Mən düşünürəm ki, seçkinin səslərin düzgün sayılması ilə bağlı mən hansısa bir məntəqədə oturub onun təminat verməyə verənlərdən biri ola bilərəm. Aha,
Çingiz bəy, siz necə təminat verirsinizmi?
Mən diqqətinizə çatdırım ki, o yoldaşım verdi, sonra bir dənə balaca bir epizod gətirəcəm. Bu zovnada mən bələdiyyə seçkiləri keçirdim. Bu zovna saqqalları yığıldı mənə, dedi ki, onsuz da neyin üstü eləyim, burada saxtakarlıq olacaq. Və mən olanın qarşısında məsələ qoydum ki, mən sizə hüquqi yardım göstərim, amma bir şərtdə mən dediyimi eləyiniz. Və 2006-cı ildə 6 oktyabrda bu zovna bələdiyyələrində saxtakarlıq olduğuna görə 12 dənə bir tərəf namizəd, bir dənə də yapın namizədi olmaq şəkilə dairə seçki komissiyası və mərkəzi seçki komissiyasına şikayət yazaraq nəticəni ləğv elətdirmişik. Bu faktı, yəni əgər şübhələr varsa yoxlaya bilər. İkincisi də hər bir insanın özündən asılıdır. Əgər genə də deyirəm, biz hüquq vəzifələrimizi biliriksə və biz məntəqiyə gedib sözdə yox, əməlimizdən hərəkət eləyiriksə, öz hüquqlarımızı tələb eləyiriksə və onu biliriksə, inandırım sizi ki, istədiyimiz nəticə alınacaq. Amma buna qarşı biraz özümüz maariflənməliyik. Çox sağ olun.
Bugün keçirilən dəyərin masa deyil, Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin məqsədi nə idi? Həmin dəyərin masada bu məsələləri qaldırmaq, yəni seçicilərin maarifləndirilməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır. İlk növbədə bundan əlbəttə MSK-nın özü məşğul olmalıdır. Və saytında lazım bütün normativ hüquqi sənədləri yerləşdirilməlidir. Və həmin seçki günü hamının narahat edən və bayaqdan verilən sualların hamısı bir sual ətrafında fərqlənir ki, seçkilər necə keçiriləcək?
Seçkilərin
keçirilməsi, əlbəttə, qanunlar var, təlimatlar aparılır, MSK fəaliyyət göstərir. Özdə mən sizə deyim, bayaqdan belə səbkədə söhbət gedir ki, elə bil MSK-da əyləşənlər yalnız saxtakarlığı güdürlər və onu fikirləşirlər ki, necə bunu eləsinlər. Xeyr, 2003-cü ilin seçkilərində idi, 661 seçki məntəqəsinin nəticələri MSK tərəfindən ləğv olundu.
694.
661 obursun dedi. Bəli. Deməli, MSK-nın özünün ləğv elədiyi seçki məntəqələrində baş verən səs vermənin nəticələri idi. Yəni, heç bir nə MSK, nə digər rəsmi struktur məqsəd kimi saxtalaşmanı
istəmir.
İstəmir.
Bir dinləyici zəng vurub soruşur ki, niyə adınızı demirsiniz? Özü seçkidə müşahidəçi olub, görüb ki, iqtidarın nümayəndələri latın qrafikasını bilməyən yaşlı adamları aldadıb öz namizədlərinə səs verməyə məcbur edirlər. Belə şeylər görmüsünüzmü siz?
Şübhəsiz seçkidə bu proseslər olur. Deyir ki, olmuyor. İstər iqtidardan da olur, müxalifətdən da olur, müstəqillərdən də olur. Kimin əlindən az zaman imkan düşdü, çalışır bunu etməyə. Yəni bizdə bəzən o fürsət axtarışında olurlar. Əgər orada imkan varsa, maksimum dərəcə çalışır. Burada kimliyindən asılı olmur, hansı siyasi düşərgədə asılı olmur. Maksimum dərəcə belə deyək, öz xeyrinə seçkinin nəticələrini həll etməyə çalışırlar.
Erudit
yəni bu proseslər var.
Bəli,
bunun razı tamam doğru deyir.
Aha, buyurun. Bəli, buyurun.
Yəni bir şey diqqətinizə çatdırım ki, seçki məcəlləsi 104.6 və 104.9-cu maddə uyğun olaraq, əgər seçki latın qrafikasını bilmirsə, onun görmə qabiliyyəti zəifdirsə, o özü şəxsən hansı istədiyi seçicini dəvət eləyə bilər və o seçici dəvət elədiyi seçicinin danları həmin o vərəqədə qeyd olunur və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, məntəqə seçki komissiyasının üzvü və müşahidəçi seçiciyə kömək eləməyə qəti qadağandır. Bu seçki məcəlləsinin 104.13-cü maddəsinə görə əgər bu prosedur qaydası təkrar olunarsa, dərhal məntəqədən kənarlaşdırılır. İstəyir məntəqənin sədri olsun, istəyir məntəqənin üzvü olsun, istəyir müşahidəçi olsun. Ancaq seçiciyə seçici kömək eləyə bilər. Bu seçki məcəllə 104.6, 104.9 9-cu maddədə öz əksini tapıb. Çox sağ olun.
Ona görə də bayaq danışdığımıza bir də qayıdırıq. Yəni siz öz hüquqlarınızı, vəzifələrinizi bilməlisiniz. Bilsəniz ondan savadlı, düzgün istifadə etsəniz nə nöqsanlar olar, nə də ki satakarlıq.
Erudit bizə yazır ki, vacib deyil nə səs verilir, necə səs verilir. Vacib odur ki, səslər necə sayılır. Azərbaycanda bu problem mövcuddur mu sizdən soruşur. Qısa cavab verin, verilişimizin sonuna az qalıb.
Mən bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, o düz sualdır və seçki məcəlləsinin 106.1-ci maddəsi var. Seçki prosesi başa çatan kimi dərhal məntiqə seçki komissiyasının üzvü elan eləyir və dərhal birinci istifadə olunmamış seçki bültenləri saylaraq ləğv olunur, aqdaşdırılır. Bu heç bir məntəqədə olmur. Bax, mən bunu deyirəm, xahiş edirəm, seçicilərimiz diqqətlə eşitsin. 106.2-ci maddəyə uyğun olaraq seçicilərin imzaları sayılır və bültenlərin kəsilmiş sol qulaqcıqları sayılır, dərhal aqdaşdırılır. Səhhəti ilə əlaqədar səs vermədə kənarda iştirak edən, daşınan seçki qutularında səs verən seçicilərin səsləri o gedib səs verən ərəfədə aqdaşdırılır. O aqd sayılır. Bir də ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə səs verən seçicilərin seçici vəsiqələri sayılır və ondan sonra yadınızda saxlayın. 106.1-ci maddəyə görə daşınan qutu açılır, ikinci daşınmaz qutu açılır. Əgər bu 4 prosedur qaydası istifadə olunmasa, deməli heç nəyə baxmadan yadınızda saxlayın ki, deməli məntiqədə səs vermə prosedur qaydası saxtalaşdırılır.
Bu çox praktik bir məsələdir və çox zaman bu ifadədən geniş istifadə olunur və bunu bilirsiniz nə zaman deyilmişdir, bunu Stalinin məşhur fikridir və çox zaman bir çox məmurlar da çalışır ki, məhz bu fikri təlqin etsinlər seçiciyə. Əsas məsələ o deyil ki, sənin səs verməyin, əsas məsələ saymaq məsələsi, saymaq da mənim əlimdədir. Ona görə bəzən biz bunu bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bu təbliğatı daha da genişləndiririk və beləliklə çox gözəl bir moment yaradırıq. Biz müqamətimizi zəiflədirik, seçici olaraq müqamətimizi zəiflədirik. Nəticədə təbii ki, bir çoxları çoxdan gözlədiyi o fürsəti əldə edib etmək imkanı qazanır və onlar bundan hansısa özlərinin xeyirləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Məsələ burasında nə qədər ki biz belə bu tipli təbliğatlara uyacağıq, bu tipli təbliğatlardan bizi çəkindirəcək seçkinin nəticələrini və onda seçkinin doğrudan da bizim səs verməmiz həll etməyəcək, onda səslərin hesablayan
bir dinləyici şəxsir. Təklifi hər rayon üzrə biletinlər qoy nömrələnsin. Nömrələr də ancaq seçicinin özü bilsin ki, saxtakarlıq etmək mümkün olmasın. Mümkündürmü?
Üzr istəyirəm, birinci seçki bültenləri nömrələnir. Bu bir. Yəni Azərbaycanda bugün hal-hazırda 4.834.854 seçici var. O 99.4-cü maddə uyğun olaraq 3%-ə qədər bülten dərc olunur, yəni çap olunur tipoqrafiyada və əlavə və hər bir dairəyə 5 gün qalmış MSK tərəfindən verir 99.6-cı maddə uyğun olaraq və dairə seçki komissiyası tərəfindən məntəqə seçki komissiyasına 3 gün qalmış təqdim olunur və bir şey yadınızda saxlayın. Biz hüquqlarımızı bilmirik. Gənə də mən bunu təkrarlayım. Məntəqə seçki komissiyasında olan seçicilərin əgər 1500-dən artıq məntəqədə seçici ola bilməz, 50-dən aşağı ola bilməz. Hər bir məntəqəyə 0.5%-dən artıq bülten verilməz. Əgər 1500-dirsə, deməli 1508 bülten verilir. Əgər 90%-dən az olmamaq şərti ilə 1500-dən 10% çıxanda 1350-dən az bülten verilə bilməz. Və onların hamısının sıra nömrələrdən nömrələnir.
Hörmətli qonaqlar, məncə Azərbaycanda seçki ilə hakimiyyət dəyişikliyi etmək mümkün deyil. Ancaq xalq ayağı qalxmalıdır. Bu Nurullahın fikridir. Əgər bugün xalqın etirazını hakimiyyət eşitmirsə, hansı düzgün seçkidən söhbət gedə bilər? Adını yazmayan bir dinləyici. Və Zaur zəng vurub, bərətdən soruşub ki, qonaqlar cavab versin. Axı, MSK-nı kim maliyyələşdirir? 3 sual işarəsi.
MSK dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirir.
Bunu sən, mən,
biz vergi ödəyicilərimiz maliyyələşdiririk. Başqım və ona görə də bu bizim hesabımıza fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Ona görə də bizə istənilən zaman ondan hesabat tələb etmək imkanına malik olmalıyıq və bunu tələb etməliyik. Sadəcə olaraq əlbəttə ki, müəyyən problemlər var, müəyyən vərdişlər lazımdır, müəyyən müddət lazımdır və heç də hamısı belə deyək ki, tam müqamət göstərmək gücünə malikdir. Bir çox hallarda laqeydlik var bizlərdə daha çox. Və hesab edirik ki, heç nə dəyişmək mümkündür. Əslində seçki məhz dəyişiklik etmək imkanıdır. Vətəndaşlara verilən
hər beşiklikdən
imkandır. Ona görə də bu imkandan faydalanmalı.
Söhbət ondan gedir ki, əgər biz bayaqdan elektron səsvermədən deyə danışırıqsa və deyirik ki, nəsə dəyişməlidir, dəyişməyəcəyinə inici, həmin o elektron səsvermə ki, var, bayaqdan danışılır. Onun da bu dəqiqə qüsurlarından, qüsurları çox geniş bütün dünyada müzakirə olunur. Niyə görə? Əgər bayaq Çingiz müəllim bültenlərin, kağız bültenlərin paylanma, saxlanma, qaytarılma, hesablanma qaydasından danışır, prosedurundan danışırsa, elektron səsvermədə heç bir kağız izi qalmır və verilən səslərin doğrudan da belə verilib, verilməmə yoxlamasına, o daha da çətin olur, aha, mümkün buyurun, olur.
Zahar mən diqqətinizi çatdırım ki, dövlət tərəfindən, dövlət büdcəsindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına 22 milyon manat 2008-ci ildə pul ayrılıb və seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 milyon 750 min. Yəni, bunu dəqiq məsələ məlumat verin. Çox sağ olun.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mənim bütün suallarım qaldı, amma mən bundan daha çox ləzzət alıram ki, dinləyicilər fəal olsun bizi. Suallar soruya qalsın. Hələ qarşıda
seçki proses davam edir.
Proses davam edir və seçki dəyişiklik etmək imkanıdır, söylədi Əli Məmməd bəy. Mən bu fikrlə də verilişi yekunlaşdırıram. Yadınızda saxlayın. Seçki dəyişiklik etmək imkanıdır, əziz dinləyənlər. Sağ olun.
Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
101.